праз тыдзень у папскім грыгарыянскім універсітэце пачне дзейнічаць новы накірунак па абароне непаўналетніх. Прайсці навучанне выказалі жаданне 19 студэнтаў з 4 кантынентаў. Папская камісія па абароне непаўналетніх, якая на мінулым тыдні правяла сваё пасяджэнне ў Ватыкане, паведаміла, што ў верасні пройдзе сімпозіум з удзелам экспертаў з краін Лацінскай Амерыкі, Англіі і Уэльса, мэтай якога будзе распрацоўка стратэгіі абароны дзяцей у каталіцкіх школах. Былі падкрэслены словы папы Францішка, які нагадаў усім касцёльным уладам пра важнасць спагадлівага падыходу да ахвяр сексуальных злоўжыванняў і пра неабходнасць адмысловага дня малітвы і пакаяння. За мінулы год члены камісіі сустрэліся з біскупамі і касцёльнымі супрацоўнікамі, якія ўдзельнічаюць абароне непаўналетніх на Філіпінах і астравах Ціхага акіяна, у Аўстрыі, Новай Зеландыі, Шатландыі, Польшчы, Цэнтральнай Амерыцы і Злучаных Штатах. Плануюцца наступныя сустрэчы, у прыватнасці ў Танзаніі і Гані, а таксама новыя семінары па пытаннях, звязаных з абаронай дзяцей, у тым ліку з удзелам знешніх экспертаў у мэтах стварэння большай празрыстасці ў кананічных працэсах адносна такога роду спраў.